mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, 25 ng Enero taong 2017. Ito po ang DZUP Balita. Higit sa paggabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 35 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Pangulong Duterte pinabubukas muli ang imbestigasyon sa Mamasapano Massacre.
Singil sa kuryente sa Marso tataas dahil sa malampaya shutdown.
100-day maternity leave isinusulong sa Kamara.
UP University Job Fair 2017 nilulunsad ngayon.
UP Third World Study Center magdiriwang ng kanilang ika-40 taong anibersaryo.
At ang mga nagwagi po sa Gawad Julian Cruz Balmaseda, alamin natin.
Narito ang detalye ng mga balita. Ginugunita ngayon ang 2nd anibersaryo ng insidente sa Mamasapano, Maguindanao, na kumitil sa mga buhay ng higit sa 60 katao. Kabilang sa mga nasawi sa insidente ang 44 na miyembro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP SAF na kinilala bilang SAF-44, 18 miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF at 7 sibilyan kasamang isang 5 gulang na bata na namatay mula sa mga tama ng baril. Nilayo ng operasyon ng PNP SAF na Oplan Exodus na hulihin ang kilalang Malaysian terrorist na si Zulkifli Abdir o Marwan. Iniulat na napatay din si Marwan sa nasabing operasyon. Hindi pa rin natutukoy sa kasalukuyan kung kanino napunta ang 5 milyong dolyar na patong sa ulo ni Marwan. Sinabi kahapon ni Pangulong Rodrigo Duterte na binasbasan di umano ng dating Pangulong Benigno Aquino III ang Oplan Exodus na isang operasyon ng Central Intelligence Agency o CIA ng Estados Unidos. Ipinabubukas din ni Duterte ang muling pag-iimbestiga sa naganap na operasyon. Isa sa mga sumusuporta dito si Gabriela Party List Representative Emmy De Jesus na sinabing kaugnay ng pagkilala ni Pangulong Duterte na isang operasyon ng CIA ang naganap sa Mamasapano, marapat umanong itigil na ang Visiting Forces Agreement at Enhanced Defense Cooperation Agreement upang hindi na mapahintulutan ang patagong interbensyong militar ng US at higit pang pagdanak ng dugo, aniya. Liban sa mga nauna ng mga kasong isinampa ng mga kaanak ng SAF-44, sinampahan din kahapon ng kasong graft at usurpation of public function sa mga namuno ng Operation Exodus sina former PNP Chief Alan Purisima at former PNP SAF Director Getulio Napeñas Jr. Isinampa ang kasong usurpation of public function dahil sa pakikisangkot ni Purisima sa pagpaplano at operasyon habang siya ay napatawan ng 6 preventive suspension ng Ombudsman kaugnay ng sinasabing maanomalyang kontrata ng PNP sa isang courier service company. Dagdag pa ng Ombudsman, ang hakbang na ito ay paglabag sa PNP Chain of Command. Kasalukuyang nagpipiket ang bagong alyansang makabayan o bayan at Volunteers Against Crime and Corruption sa Office of the Ombudsman upang patuloy na ipanawagan ng pagpapanagot sa mga kasangkot sa naganap na insidente sa Mamasapano.
Sa ibang balita naman, tinatayang aabot sa 1 peso and 44 centavos per kilowatt-hour ang pagtaas sa singil sa kuryente sa darating po na Marso dahil sa inaasahang shutdown ng Malampaya Natural Gas Platform mula sa 28 ng Enero hanggang 16 nitong Pebrero. Kukumpunihin ang Malampaya Platform sa loob ng 20 araw upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan ng natatanging oil platform ng Pilipinas. Nakakalikom ito ng humigit kumulang 146 billion cubic feet ng gas sa loob ng isang taon. Pinatatakbo ng nalilikom na natural gas at condensate nito ang halos 40% ng energy requirements ng 3 major power plants sa Luzon na gumagawa ng higit sa 2,500 megawatts. Sa ipinalabas na Power Situation Outlook ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ngayong araw, lumalabas na higit sa 3,000 megawatts ang reserba ng Luzon Grid habang umaabot sa higit sa 7,000 megawatts ang system peak naman po sa Luzon. Humigit kumulang 500 megawatts lamang ang reserba sa Visayas at sa Mindanao Grid. Gagamit muna ng mas mahal na diesel ang mga power plants upang masigurong patuloy ang paggawa ng elektrisidad habang kinukumpuni ang Malampaya platform. Tiniyak naman ng Department of Energy o DOE na ipapatupad nila ang mga mitigating actions tulad ng pagsiguro sa kapasidad ng mga power plants at pagpapatupad ng Interruptible Load Program o ILP sa tulong ng mga malalaking kumpanya tulad ng malls.
Ipinapanukala ng Gabriela Women's Party List sa Kamara de Representantes ang pagsasabata sa 100-day paid maternity leave para sa mga kababaihang buntis. Pinatutunayan daw ng mga pag-aaral na malaki ang may tutulong ng mas mahabang maternity leave para sa nanay at anak nito ayon sa naging co-sponsorship speech ni Gabriela Representative Emmy De Jesus sa House Bill 4113 kahapon. Dagdag ni De Jesus, malayo sa pinapanukala ng International Labor Organization o ILO na 14-week paid maternity leave at 90-day maternity leave ng ilang mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), ang 60-day maternity leave para sa mga regular delivery at 78-day maternity leave para sa mga nagpa-cesarean na pinapatupad sa Pilipinas ngayon. Nilalayon din ng naturang panukala na matugunan ng Social Security System o SSS ang pagpapatupad sa benepisyong ito.
At sa balitang UP naman po tayo, nilulunsad or ginagawa na ngayong araw ang UP Job Fair 2017 na pinamagatan pong hashtag Shaped to Serve sa UP Diliman AS Lobby ng 11:30 a.m. hanggang 1 p.m. Magkakaroon naman ng iba't ibang sesyon ng mobile talks sa February 1, 8, 22 at March 1. At ang NGO Summit naman po ay sa March 14 at 15. Habang ang aktual na UP Job Fair 2017 naman ay mangyayari sa March 18 hanggang 31. Kaya ngayong araw po nilulunsad itong UP Job Fair 2017. Ang pagdalo sa mga susunod or sa mga sumusunod na UP Job Fair events ay maaaring maging partial fulfillment ng requirements sa Alternative Classroom Learning Experience o ACLE at ng Literacy Training Service o LTS.
Samantala, ipagdiriwang ng UP Third World Study Center ang kanilang ika-apat na pung anibersaryo na pinamagatang The Third World Study Center in its 40th Year, an anniversary conference sa February 9 at 10 sa GT Toyota Asian Center Auditorium, UP Asian Center. Si Dr. Alfred McCoy, ang Harrington Professor ng History sa University of Wisconsin-Madison, ang keynote speaker ng dalawang araw na komperensya. Ang iba't ibang research papers ay tatalakayin din at ito ay tutugon sa mga usaping political economy and globalization, social movements, authoritarianism at democratic governance, peace and human security, culture and identity at ang new media and technology. Ipapakita rin sa mga dadalo ang documentaries na pinroduce ng mga estudyante ng Third World Study Center at University of Montreal.
At alamin naman po natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa linya ng ating telepono mula po sa Pag-asa ang ating weather forecaster na si Sheila Reyes. Magandang umaga po!
Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Sa ngayon po, wala po tayong nakikitang low pressure area sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Subalit, dalawang weather systems pa rin po ang binabantayan po natin ngayon. Una po dyan, ang tail end of a cold front na patuloy na nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao at ang northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto sa Luzon at Visayas. Kaya asahan po natin ang maulap na kalangitan na may light to moderate rains and thunderstorms sa Mindanao, habang maulap na kalangitan na may mahinang mga pag-ulan naman po dito sa Luzon, Eastern at Central Visayas, habang sa lalawigan po ng Aurora at Quezon ay makakaranas po sila ng moderate to occasionally heavy rains. At sa nalalawing bahagi po ng Visayas, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies na may isolated light rains. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay nasa 22 to 30 degrees Celsius dahil po sa hanging amihan, nakataas po ang gale warning sa seaboards of Northern Luzon, Eastern Seaboard of Central at Southern Luzon, Western Seaboard of Southern Luzon, seaboards ng Visayas, Northern, Eastern, Southern seaboards ng Mindanao. Kaya pinapayuhan po ang ating mga kababayang mangingisda na huwag muna pong pumalaot sapagkat magiging maalon hanggang sa napakaalon ang mga karagatang ito. Philippine Standard Time 11:43 ng umaga mula po dito sa PAGASA Weather Forecasting Section, Sheila Reyes, nabuulat.
Mm-hmm. Ma'am Sheila, ika-clarify ko lang po, yung inyong warning para doon sa mga sasakyang pandagat ay para po iyan doon sa mga maliliit na bangka.
Maliliit na bangka.
Okay, yan. So sa para po sa ating mga tawag dito, yung ating mga mangingisda. Ayan. So nagpalabas nga ng warning din ang PAGASA. Sana po ay maging ligtas din tayo at pakinggan ang warning ng PAGASA. Maraming salamat po. Ma'am Sheila Reyes is ang ating pong weather forecaster mula sa PAGASA para sa update na iyan ng ating lagay ng ating panahon.
Alamin naman natin ang lagay ng mga lansangan dito sa Kamaynilaan mula sa MMDA, Ma'am Emma Loristo. Magandang umaga po.
Magandang umaga po, Sir Gian and Miss Ivy at sa atin din po mga tagapakinig. Sa mga oras na to, ang sitwasyon ng traffic sa bahagi po ng EDSA, may mararanasan pa rin pong pagbabagal, yung mga magmumula po dyan sa may bahagi po ng Timog, patungo dito sa may direksyon yan ng Cubao, hanggang makarating yan sa may bandang Ortigas flyover, yung mga patungo po nitong Meralco Avenue. Samantala, ang bahagi po ng Shaw Boulevard hanggang makarating sa may Boni Mandaluyong, moderate traffic na ang mararanasan ng mga motorista dyan. Magiging itong bahagi po ng Guadalupe, hanggang makasapit po yan ng Buendia Makati, moderate to heavy rin po ang daloy ng trapiko sa mga oras na ito. Bahagi ang may pagbagal naman, itong area po ng pagbaba ng flyover ng Magallanes sa bibandang Ebanghelista hanggang makarating po yan ng Cabrera Pasay. Sa kabilang panig po ng EDSA, may mararanasan pong bahagi ang pagbagal. Ito pong bahagi ng TAF hanggang makarating po yan ng tramo. Sa may paakyat po ng flyover ng Magallanes, may nakikita pa po tayong volume ng mga sasakyan at mabagal po yan patungo ng direksyon ng Makati hanggang makarating yan sa may bahagi po ng Mega Mall. Moderate traffic naman pagsapit sa may bandang White Plains hanggang makarating yan sa may service road ng San Tolan. Sa mga dadaan po ng C5, makakaranas po ng bahagyang pagbagal mula Old Balara patungo po yan ng CP Garcia. Samantala, itong bahagi po ng Ortigas C5 patungo po yan ng Bagong Ilog hanggang makasapit po ng BGC. Makakaranas po yan ng tamtaman hanggang sa may pagbigat ang daloy ng mga sasakyan. Ang bahagi po ng northbound lane ng C5 sa may bahagi po nitong Eastwood Libis patungo po yan ng Boni Serrano Katipunan ay makakaranas po ng tamtamang pagbabagal sa ngayon. Mm-hmm. At light to moderate naman pagsapit dyan sa may bandang Katipunan Ateneo patungo po nitong bahagi ng CP Garcia. Sa mga dadaan po naman itong area ng Quezon Avenue, yung mga patungo po ng direksyon ng Araneta at Banawe, Santo Domingo, makakaranas po yung nakatamtamang pagbabagal. Light to moderate naman sa may bandang Welcome Rotonda patungo po ng Espanya Boulevard. Sa mga motorista po natin, paalala po ang pinapatupad nating number coding scheme ngayon. Pinagbabawal po makapagbiyahe ang mga sasakyan na ang plaka po ay nagtatapos sa 5 at 6. At para po sa inyong karagdagang impormasyon, traffic advisory at emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakalatest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo.
Ma'am Emma?
Yes, Sir Gian.
Apo. Ma'am Emma, linawin lang po natin, meron pa rin pong pinapatupad na no window hour scheme. For 6 months po ba ito, ma'am?
Tama po. In-extend po natin o yung tinatawag po natin na no window or expanded na magmula po alas 7 ng umaga hanggang alas 8 po yung papatupad nating number coding scheme.
Mm-hmm.
At yun po ay hanggang July ipapatupad.
Opo.
Dapat po ay matatapos lang nitong January since ipinatupad po ng holiday. Pero in-extend po ng another 6 months. So hanggang July po ipapatupad yung no window or pads.
Opo. Ma'am, meron po ba tayong updates at traffic rerouting sa gaganapin na Miss Universe 2016 sa Lunes po?
Sa ngayon ho ay wala pa ho tayong inilalabas sa yung magiging alternate route para sa magiging sa darating na Lunes gaganapin ng Miss Universe na pageant. At antay-tay lang po tayo kung meron pong ipapalabas na traffic advisory ang ating ahensya.
Opo. Marami pong salamat, Emma Laristo mula sa MMDA.
At yan po ang unang bahagi ng ating pagbabalita. Mag-break po muna tayo pansamandali. Huwag po kayong BBTO dito lamang sa DZUP Balita. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang dami na naman natin mga exam sa project.
Turingan kang ama! Wala ka naman!
Anak!
Anak!
Freak tayo!
Wala ka nang masahe sa'yo!
Araw-araw, 5 kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabini sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 51 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kahapon po ay nagkaroon tayo ng pagbabalita ukol sa naganap na APAD 2017 International Symposium at para malaman pa natin kung ano nga ba ang mga isyung tinalakay sa symposium na iyon, makakausap din natin ang ating co-anchor at naging reporter mula doon sa Manila Heritage Hotel, si Ivy.
Ayan, Gian. Okay, so ngayong ang ating, siguro yung ating issue din na pupulsuhan din ngayon dito sa ating balita ay ito nga pong naganap na APAD Philippines International Symposium kahapon dahil ang DZUP din ay nagkaroon ng chance upang kumbaga ay maging isang media partner din. At the same time ay nag-cover din talaga tayo dun sa event na yun bilang, bilang bahagi din ng ating trabaho. At I think mas isa sa pinaka napakahalaga Gian na nabuksan talaga doon sa International Symposium din na iyon is yung konsepto nga nitong sinasabi nga natin na disaster resiliency at yung priority or yung dapat na pinag-uusapan, yung naging tema nga nila Gian doon ay strengthening partnerships in communities, making disaster resiliency of vulnerable sectors a priority. Kaya minabuto din natin na kumbaga mas mapalawig pa yung usaping ito kaugnay nga dito sa balitang ikinover or yung event na kinover din natin kahapon para din mas malaman din nung ating mga tagapakinig. At kumbaga himangin lang natin ng konti yung kanilang naging tema. Ang naging focus kasi doon is yung konsepto ng collaboration, ng partnerships, at ng cooperation actually sa iba't ibang mga sektor ng lipunan na meron ng isang komunidad din. Okay? At the same time, ang naging primaryang focus din doon is yung mga vulnerable sectors nung ating lipunan. Kaya din siya, making disaster resiliency of vulnerable sectors a priority. So yun talaga yung naging punto or naging call din nung symposium. But at the same time, yung isang nakita natin doon bilang isang nag-cover din nung event ay yung lalim at saka yung lawak nang dialogo din na na-create siguro hindi pa din masyadong gaano doon sa dialogo pero mas sharing of experiences kasi katulad for example yung una kasing bahagi doon ay nag-share ng experiences yung mga APAD counterparts sa bansang Bangladesh, sa Japan at saka kung maalala ko yung Sri Lanka pala yung isa at saka Japan yung isa and of course the Philippines. So doon sa naging usapan kasi for example doon sa Sri Lanka ay kumbaga inilagay nila, finorward nila yung konsepto naman sa kanila ng urban disaster kasi parang para sa kanila ay bagong-bago iyon dahil masanda sila kapag kunyari doon sa rural kasi doon karaniwang nangyayari yung disaster related na parang yung natural calamities, yung bagyo, yung baha. Pero natutunan din nila paano ba mag-adapt dahil nga ito sabi nga natin ay new normal na itong nangyayari because of climate change din na kinikilala din iyan ng mga siyentista ay paano din ba mag-a-adapt ang isang urban na lugar. Tapos yung isa din yung kunyari doon sa APAD Philippines, sa experience naman ng APAD Philippines Japan, ang mas na focus talaga doon is yung konsepto ng collaboration. Sabi nga noong speaker ko, maalala ko ay yung representative ng APAD Japan na si Masataka yung pronunciation. Pero anyway, yung kanyang naging focus doon is kunyari, 'di ba, sa Japan, ang dami nilang calamities na lalo na earthquakes. Tapos nung pinakita niya yung graph doon na parang ilan bang persyento dito yung kapag nagkaroon ng calamities after the calamity, sino ang or disaster, sino ang magre-response. And pinakita doon sa graph na 20 to 30% ay parang yung kanilang public sector which is the government. But 70% is the community, your neighbors.
Ang laking porsyento, diba? Pala.
O yung pagbangon agad, yun nga, yung neighbors, paano kung sa school, yung mga nanay, yung mga kakilala mo, diba? Yun nga yung sabi nila dito, yung sinabi doon sa talks noong APAD representative from Japan ay yung 1 meter communication. Mahalaga daw 'yun. So, 'di ba, ang 1 meter communication sa ating dalawa Gian, ikaw 'yun. 'Di ba? So, yung neighbor mo. Kaya dito napakahalaga nung komunidad ay magtutulungan, magko-collaborate. Ano ba yung merong ano ba yung iba't ibang mga sektor doon sa komunidad at paano kayo magtutulungan? Pwedeng kasing planuhin 'yun. At i-communicate doon sa inyong community.
Paano nila paano iminumungkahi ng APAD Japan na gawin ito ng ibang mga bansa tulad sa Pilipinas? Paano nila ginawa yung ganong klaseng engagement within communities para sila ang maging mismong disaster resilient?
Yun na nga yung isang advocacy talaga nitong Asia Pacific Alliance for Disaster Management. Ito kasi ay isang broad alliance, regional alliance siya, nagsimula noong 2012. Okay? At pagkatapos nito ay yun yung kanilang kumbaga framework or backbone nung APAD, talaga. Hindi lang basta gobyerno yung kanilang itatap, kung hindi yung CSOs, yung private institutions lalo na. Kasi yun nga yung isang hinighlight din dito, after the calamity, kailangan mong bumalik dun sa livelihood mo. Oo. Kaya din pinag-uusapan dito yung konsepto ng business continuity plan. Paano kunyari, yung mga sari-sari store, kasama din dito yung mga magsasaka, yung okay. mga mangingisda, diba? Paano sila babalik doon sa kanilang kabuhayan after ng isang disaster? Kasi pupwedeng walang casualty doon sa lugar, pero natumba naman lahat ng mga, 'di ba, puno, walang lupang sakahan na maayos, hindi din sila makapangisda. So ang tanong ngayon is paano mo ngayon iko-continue yung buhay mo, yung livelihood mo, 'di ba? So yun yung ilang mga napag-usapan doon at ilang mga na-share din nung ating mga representatives. Mm-mm. Kasi aside from the country representatives from other countries, marami din doon ay mga civil society groups. Mm-mm. At saka mga medium scale at micro enterprises na pumunta din doon sa IFAD Philippines kasi pinilot ito ng IFAD Philippines sa four areas in Luzon, Visayas, and Mindanao. So may four areas sila bawat region or mm-hmm. bawat ano
major island group.
Mm-hmm. Okay, so yun po yung mga napag-usapan doon, and then hopefully dito din sa DCUP Balita is siguro mas papalawig pa natin yung discussion about disaster and of course yung iba pat iba pang mga issue, kasi mahalaga dito, Gian, yung mm-hmm. pagtingin sa paano mo i-involve yung inyong community.
Oo.
Okay, so yan po ang ating siguro issue na mas inaintindihan pa mm-mm. ngayong umagang ito. Continuation din ito ng ating balita din mm-mm. kahapon.
Community-based okay. disaster resiliency.
Oo. At bago tayo magtapos, dito po sa DCUP Balita, ito po ang ating campus bulletin ngayong umagang ito. Kaugnay pa rin ng search for the next UP Diliman Chancellor. Maaari niyo pong mapakinggan ang vision statement ng ating mga nominado na sina Dr. Aura C. Matias, Dr. Roland B. Tolentino, Dr. Michael Elta, ng ating UP Diliman Chancellor. Dito po sa DZUP Balita page, hanapin nyo lamang at ilike ang aming DZUP Balita page. Available na po yan doon. And hopefully tomorrow, January 26, Thursday, ay inaantay natin. Bukas na kasi i-deliberate yung search, yung UP Diliman Chancellorship. Diba? So pag-uusapan niya.
Tatalakayin niya ng UP Board of Regents
tomorrow
sa kanilang BOR meeting.
Oo. At idagdag na rin natin ang call for nominations for the next UP Plaridel awardee. Ang deadline po niyan ay March 1, 2017, at nandoon po sa UPD page yung mga guidelines. Okay? Mm-hmm. So yan po ang ating campus bulletin for today, at manatiling nakatutok dito lamang sa DZUP Balita para sa iba pang balita tungkol sa ating bansa, and of course sa aming Facebook page para naman po sa mga balita din, di ba, in the campus. Pinupost din kasi natin yan doon sa ating DZUP Balita page. At yan po ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ang buong DZUP News team na sina Shara Colliado at Shane David. Sa pakikipagtulungan po kina Shell Martinez, Faith Navarro, Sarina Yamog, Aisha Bonus, Anika Tanyakin, Carl Sayat at Noray Sales. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jero Rosario at Gerald Caranza. Sundan kami sa aming social media accounts at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Librojo. Susunod ng programang Live Radio. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
government. Nakakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.